Přibližně do půl jedné ráno diskutovali v noci na dnešek šéfové státu a vlád států Evropské unie o migraci. Při odchodu před novináři neskrývali, že pohledy zemí se liší především ve vnitřním rozměru migrace, tedy ohledně vzájemné solidarity mezi členskými státy. Stálý předseda Evropské rady Donald Tusk před summitem rozvířil atmosféru svým podkladovým materiálem k diskuzi o migraci. Napsal totiž, že takzvané kvóty na migranty byly nefunkční a debata o jejich dalším využití státy unie pouze rozděluje. Německá kancléřka Angela Merkelová dala před zahájením summitu najevo, že má na věc jiný názor a proti vyjádření Donalda Tuska se také ohradila Evropská komise. Našimi hosty ve vysílání Ranního plusu jsou teď dva europoslanci. Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Dobrý den.
Dobré ráno.
A europoslanec za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Dobrý den i vám.
Dobré jitro.
Jak čtete ten rozpor mezi Donaldem Tuskem, tedy předsedou Evropské rady, a Evropskou komisí, případně některými členskými státy, hlavně tedy Německem, Itálií nebo třeba Švédskem, v tom, jak se dívají na budoucnost kvót, paní Konečná?
Tak ten rozpor je dlouhodobý, koneckonců my ho zažíváme poslední dva roky, kdy dlouhodobě tvrdíme, že pro nás jsou kvóty vlastně nefunkčním nástrojem a hlavně já se trošku obávám, že pro mě není přijatelné, abychom říkali, že jsou kvóty pouze o solidaritě. Já si myslím, že nejsou a že hledáme i jiné cesty a někteří ti státníci typu Merkelová a další se prostě trvají na tom, že vlastně nic jiného než kvóty neexistuje a ve chvíli, kdy je nepřijmeme, takže vlastně nejsme ti správní Evropané.
Do řeči, Donald Tusk takto otevřeně mluvil poprvé, takto otevřeně kritizoval kvóty poprvé, tak neukazuje to, že vlastně jako stálý předseda Evropské rady nevnímá poptávku některých členských států, které po kvótách prostě dlouhodobě volají?
Já si spíš myslím, že to ukazují ty čísla, protože my můžeme vyhodnocovat konec konců tuto chvíli v Evropské unii žádné kvóty neexistují. Oni skončili na konci září. A když se podíváme, tak z těch 160 tisíc lidí, které původně měly být přerozděleny, bylo přerozděleno 32 tisíc. Tak ve chvíli, kdy máte tyto zcela reálná čísla na stole, tak už asi těžko můžete říkat, že je to nějaký funkční mechanismus, který bychom měli dále opěvovat a bez jakékoliv změny ho prostě přijmout i do budoucna. Já si myslím, že je to jenom to, co Tusk udělal, kromě toho, že se spekuluje o tom, že vlastně je to signál do polské politiky, tak je ale také o tom, že přiznal tu realitu, kterou dneska všichni vidíme i v těch zcela konkrétních počtech.
Pane poslanče Niedermayere, o tom mluvil i Andrej Babiš, že Donald Tusk jako jeden z prvních evropských lídrů pojmenoval realitu pravými jmény. Vidíte to podobně, že kvóty Evropskou unii jenom rozdělují a ukazuje se na tomto sporu rozdíl i mezi tím, jak Donald Tusk jako původem Polák vnímá tu situaci možná jinak jako třeba Jean-Claude Juncker nebo Frans Timmermans?
Já myslím, že fixovat se na ten termín kvóty je strašně nešťastné. To, co je ve hře, je nalezení nějakého funkčního řešení, které umožní fungování schengenského prostoru v okamžiku, kdy dojde k další humanitární katastrofě. A vlastně ten pohled Donalda Tuska, myslím si, se odvíjí hodně od toho, že před pár měsíci vznikla nějaká neformální politická dohoda, že v té takzvané reformě dublinského systému země budou hledat schodu všech. Což je nad rámec toho, co určují evropské smlouvy, které říkají, že to rozhodování stačí kvalifikovanou většinou. A v tu chvíli Donald Tusk samozřejmě reflektuje i názory těch, pro které je to slovo kvóty toxické. Zatímco existuje nemálo zemí, a mám pocit, že ty včera byly hodně slyšet, které říkají, že prostě k nějakému tomu řešení musí dojít, protože jinak v okamžiku, kdy dojde k další humanitární katastrofě a la Sýrie, se Evropa dostane opět do stejné situace a ten schengenský systém to nemusí přežít. A další věc, kterou bych chtěl říct, paní Konečná předvedla přesně to, jak my v Česku zkreslujeme tu realitu. Protože to, že v rámci toho systému kvót se přerozdělilo jenom několik desítek tisíc migrantů, bylo způsobeno tím, že ten tok těch lidí, kteří měli opravdu nárok na to požádat o azyl v členských zemích Evropské unie, se zastavil. Čili vlastně to, že ten systém kvót byl využitý pouze z malé míry, bylo dané tím, že těch migrantů byl obrazně řečeno nedostatek.
No ale to dokazuje to, že ty kvóty nefungují, protože v Řecku i v Itálii jsou stále desetitisíce migrantů, kteří tam v uvozovkách uvízli.
No ne, tak to je ale o něčem úplně jiném a opět česká realita tady toto nereflektuje. Ti, co uvázli v Itálii, jsou lidé, kteří nemají nárok na azyl a my čelíme obrovským problémům s návratovou politikou, která absolutně nesouvisí s tím systémem kvót. A ty problémy jsou dva. Demokratické země, jako je Evropská unie, mají velmi výrazný systém soudní a ochrany lidských práv, který umožňuje těm lidem se neustále odvolávat, neustále nějakým způsobem odkládat to rozhodnutí o jejich návratu. To je první velký problém, který mimochodem my vidíme i v českém právním systému, že než se člověk dobere definitivního verdiktu, tak to trvá neskutečně dlouho.
Tak to trvá
a problém je, že nespolupracují ty návratové země a my stále váháme jako Evropská unie, jak razantní nástroje máme použít pro ty země, které s tou návratovou politikou nám nepomáhají. Jinými slovy, a to řeknu zcela natvrdo, odmítají zpětně přijmout své občany, kteří se vydají na cestu do Evropy. V Evropě nemají nárok na azyl a je třeba je vrátit zpět. A to je ten problém, který čelíme, který absolutně s kvótami nesouvisí, protože ty kvóty se týkají pouze lidí, kteří i podle českých zákonů mají nárok na to požádat o azyl a mají velkou šanci uspět.
Paní europoslankyně, neskreslujete tu realitu, jak to naznačil pan europoslanec Niedermayer, protože i když vláda pověřila Andreje Babiše, premiéra, aby na jednání odmítl kvóty a zabýval se hlavně řešením příčin migrace, tak ale není tomu tak, že některé státy, ať už Itálie, Řecko nebo Německo, volají potom, aby Evropská unie přijala i nějaké opatření v době krize. Samozřejmě příčiny je třeba řešit, ale je potřeba mít připraveno řešení i pro krizovou situaci, kdyby se opakovala situace třeba z roku 2015.
No, za prvé v tom Dublinu, tak jak je nachystaný ze strany Evropské komise a bohužel i Evropského parlamentu v tuto chvíli, tak se právě nejedná vůbec pouze o nějakou humanitární katastrofu nebo nějaký mimořádný akt. Tam ty kvóty jsou dány jako stabilní přerozdělovací mechanismus, který by měl být zaveden. Takže to je jedna z věcí, proti které my samozřejmě protestujeme a myslím si zcela oprávněně. Z druhé strany, když říká pan kolega, že těch migrantů je nedostatek, já teda ty informace z Řecka ani z Itálie od svých kolegů nemám. A pokud je to tak, jak on tvrdí, že z těch 160 lidí se přerozdělilo 32, tudíž 130 tisíc lidí nemá nárok na azyl, tak se domnívám, že to je také chybná informace, protože v tom případě ve chvíli, kdybychom pokračovali v tomto přerozdělovacím systému, respektive ve chvíli, kdybychom si řekli, že takto to opravdu je, tak se vůbec ptám, proč se nadále o těch kvótách bavíme, protože máme tedy přijmout lidi, kteří nemají nárok na azyl. Já si myslím, že ten problém kromě toho, a tam zcela souhlasím a plně se ztotožňuji s názorem pana kolegy v té návratové politice, kde ta Evropa to prostě v tuhle chvíli prokaučovala a neumí mít to jasné stanovisko a myslím si, že ho velmi záhy budeme muset hledat, protože nám tady prostě i po tom, co ty soudní procesy jsou ukončeny v těch výjimečných případech.
A pardon, hledáme to? Řeší se ta návratová politika? Daří se v tomto směru?
Já si myslím, že ne tak, jak bychom potřebovali a ne tak rychle. Možná kdybychom místo toho, abychom 2 roky debatovali o kvótovém systému, tak to debatovali mezi sebou a s těmi státy, kde tu návratovou politiku potřebujeme zavést, tak už máme hotovo. Protože je fakt, že ty lidi nemáme kde vracet. Z druhé strany ten systém je opravdu velmi složitý, ale to, co já jsem chtěla říct, je, že pořád ještě tady máme v Evropě obrovskou řadu lidí, které vůbec nemáme v evidenci, protože my jsme prostě nepřišli ani na ten jednoduchý systém, abychom zcela jasně si například vyměňovali otisky prstů a tak podobně v rámci té azylové politiky. A je dneska prokázáno, že jsou migranti, kteří se přihlásí v Itálii, nedostanou, jdou do Německa, nedostanou, jdou do Rakouska, nedostanou. Prostě, že nám tady po Evropě cestují desítky tisíc lidí, kteří nevíme, kdo jsou, nevíme, co mají v úmyslu a ve chvíli, kdy se nám nedej bože dostanou do některých komunit, tak už je ani nikdy nedohledáme.
No a teď je tady otázka, jak změnit ten azylový systém, paní poslankyně.
Ten Dublin 4, paradoxně, to je jedna z mála věcí, ve které s ním souhlasím, je právě o urychlení a zjednodušení toho systému. To znamená prostě, že nebude možné se natolik tak moc odvolávat, že nebude možné udělat přesně tento krok, že ti lidé se budou hlásit ve 3, ve 4 zemích, že nebude možné nadále, aby...
Čili vy s tím Dublinem 4 souhlasíte, nevěděli. Tak jak je teď navržen?
Ne, já souhlasím s jednou jeho částí. Ty ostatní si myslím, že nic dobrého nepřinesou a opět, a to je právě, to je ta obrovská škoda a zase je to jenom debata o kvótách. My neustále diskutujeme pouze o jedné věci, která se ukázala jako nefunkční a místo toho, abychom například v tom Dublinu hledali řešení toho rychlého azylového řízení, výměny informací a následně té návratové politiky, kterou také budeme muset řešit, tak se to zase všechno točí jenom k tomu, že nám někdo něco bude přikazovat.
Rozumím.
A zavádět systém.
Pane europoslanče, není to opravdu tak, jak teď zmínila paní Konečná, jak ostatně o tom mluvil i Donald Tusk, že pokud se zpět do hry dostávají kvóty, které už teďka neplatí a pokud jsou opět součástí toho návrhu Dublinu 4, tedy té nové reformy evropského azylového systému, takže to neřeší problém migrace a že to jenom rozděluje Evropskou unii a neřeší i ty problémy, o kterých vy jste mluvil, jako třeba návratovou politiku?
ty takzvané kvóty, ono to může být něco jiného, ono je to opravdu o dohodě všech členských zemí Unie, že se budou podílet na řešení takovéto problému, tak mohou být řešeny spoustou různých způsobů a je to určitá pojistka. Tady paní kolegyně také podle mě neříká přesně to, jak to je. Evropská komise od začátku navrhuje, že ten kvótový systém se spustí v okamžiku, když těch oprávněných žadatelů o azyl a nikoli těch migrantů, které je třeba vrátit, do Evropy přijde příliš mnoho. A takováhle pojistka vlastně teďka v té legislativně je, my jsme s ní souhlasili, akorát je vágní. Ona vlastně uložila Evropské komisi, aby v případě, když dojde k nějaké humanitární katastrofě a těch žadatelů o azyl oprávněných je opravdu hodně, tak ty země si mají vzájemně pomoct a ukázalo se, že to přineslo obrovské politické tenze, protože už to bylo spojeno s těmi závazky zemí si převzít tisíce.
No právě, jestli to není kontraproduktivní, jestli to nepoškozuje Evropskou unii jako celek.
No, pojďte se v okamžiku, kdyby nikdy k takovéto situaci v budoucnu nedošlo, tak můžeme diskutovat o tom, jestli to tam vložit či ne, ale představme si, že třeba dojde k naprosté humanitární katastrofě na Ukrajině. A opravdu do Evropy se dostanou možná stovky tisíc
Ukrajinců. Čili Ukrajinců, je to podle vás jakási pojistka, chápu to správně.
Je to pojistka, která v tu chvíli začne fungovat v náš prospěch.
Říká europoslanec.
Myslím si, že nějaké řešení je třeba.
Říká europoslanec za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
A naším hostem byla také europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Děkuji i vám, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.